สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะได้ข่าวว่าพวกเราได้ฟังหลวงพ่อมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็จะถามว่าได้ฝึกทำในรูปแบบกันมาทุกคนหรือยังส่วนใหญ่ทำแล้วนะคะก็เมื่อวานนี้ครูบาก็มาสอนเห็นได้ข่าวว่าสอนหลักทั่วไปให้แล้วนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วแม่ก็จะสอนตามที่เคยชินนะคะคือจะเน้นหลักที่พวกเราเนี่ยน่าจะทำแล้วก็ปัญหาที่พวกเราพบกันบ่อยๆค่ะคือเบื้องต้นเลยแม่จะสรุปหลักของพวกเราให้ฟังก่อนนะคะว่าสิ่งที่พวกเราต้องจับหลักให้แม่นๆเนี่ยตอนภาวนาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะศาสนาพุทธเนี่ยเป้าหมายหลักแล้วเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงนะคะการที่เราจะพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้เนี่ยพระเจ้าท่านบอกว่าให้เราเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจจนกระทั่งจิตใจเนี่ยวางกายวางใจลงนั่นถึงจะถึงความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้นะคะท่านบอกเราว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นนะความหลุดพ้นของทางศาสนาพุทธเนี่ยเกิดจากการที่เราต้องเรียนรู้เห็นความจริงของกายของใจของเรานะเนี่ยหลักที่อันนี้คือหลักที่พวกเราต้องจำไว้แม่นๆเราต้องเรียนความจริงของกายของใจนะเวลาที่เราภาวนาเนี่ยจุดที่พวกเรามักจะบกพร่องกันแล้วก็ขาดกันเนี่ยก็คือเริ่มภาวนาปุ๊บเนี่ยเราจะสร้างจิตใจที่สงบที่ดีก่อนแล้วค่อยมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะปรากฏว่าพวกเราเนี่ยบางทีไปทำในรูปแบบนั่งสมาธิเดินจงกรมก็ส่วนใหญ่แล้วเบื้องต้นเลยก็พยายามทำใจให้สงบก่อนสงบแล้วถึงจะมาเรียนความจริงของกายของใจนะคะสังเกตดูนะพวกเราลึกๆแล้วเนี่ยเราภาวนาเราอยากให้จิตเราดีจิตเราสุขจิตเราสงบนะคะไปดูลึกๆเป้าหมายของพวกเราเนี่ยในใจเนี่ยหวังสิ่งนี้กันความจริงท่านบอกว่าให้เราเห็นความจริงของกายของใจนะคะทีนี้เวลาที่เราเริ่มภาวนาส่วนใหญ่เราก็จะไปเอาความสุขความสงบก่อนอันนี้เนี่ยมันเหมาะกับกรรมฐานของสมถยานิกคือคนที่ชอบความสุขความสงบแล้วก็ทำสมาธิก่อนแล้วก็ใช้สมาธิเนี่ยมาเดินปัญญานะคะไม่เห็นความจริงของกายของใจแต่ว่าพวกเราชาวเมืองเนี่ยวิธีที่ง่ายและสะดวกของพวกเราเนี่ยก็คือใช้ปัญญานำสมาธินะคะคือเบื้องต้นเลยเนี่ยฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจะพุทโธจะรู้ลมหายใจจะรู้กายจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมจะสวดมนต์เอากรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราทำแล้วเรามีความสุขที่จะทำนะทำแล้วเนี่ยให้คอยรู้ทันใจที่ไหลไปคิดไหลไปปรุงแต่งหรือว่าไหลไปรู้สึกความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเราฝึกง่ายๆอย่างนี้ก่อนสำหรับชาวเมืองเนี่ยจะเหมาะอย่างเราทำกรรมฐานยกเว้นว่าเราสวดมนต์สบายๆตอนทำกรรมฐานเนี่ยต้องใจสบายนะคะใจเนี่ยต้องไม่หนักไม่แน่นไม่เครียดอย่างเราสวดมนต์แล้วก็สวดมนต์สบายๆสวดมนต์ไปแล้วเนี่ยจิตนี้ไปคิดแล้วคอยรู้ทันจิตนี้ไปคิดแล้วคอยรู้ทันรู้เมื่อไหร่เอาเมื่อนั้นอย่างว่าคิดนี้ไป 2-3 ช็อตแล้วเนี่ยเพิ่งจะรู้ทันก็ไม่เป็นไรเรานึกขึ้นมาได้นะแล้วก็สวดมนต์ต่อสวดมนต์แล้วจิตนี้ไปแล้วรู้ทันอีกนะคะอันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยการใช้ปัญญานำสมาธิตรงนี้คือเมื่อจิตหนีไปแล้วรู้ทันนะคะตอนนั้นเนี่ยจิตเนี่ยมันจะเกิดสมาธิเล็กๆอันหนึ่งเขาเรียกว่าคณิกะสมาธินะคะตอนนั้นเนี่ยเรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดตอนนั้นเนี่ยมีสติเกิดขึ้นมามีสมาธิเล็กๆเกิดขึ้นนะคะอันเนี้ยตัวสติและสมาธิตัวเนี้ยเกิดแล้วก็ดับไปเราก็สวดมนต์ต่อจิตนี้ไปอีกรู้ทันอีกจิตนี้ไปอีกรู้ทันอีกเนี่ยเราฝึกสติฝึกสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นเพื่อที่จะเจริญปัญญานะคะ อันนี้เราทำไปเรื่อยๆสมาธิเราค่อยๆเพิ่มขึ้นใช้การฝึกจิตที่หนีไปแล้วรู้ทันจิตหนีไปแล้วรู้ทันเนี่ยถ้าเป็นชาวเมืองมันจะเห็นง่ายนะคะชาวเมืองเนี่ยถ้าบอกว่ามานั่งสมาธิให้สงบแล้วค่อยมารู้กายรู้ใจกว่าเราจะสงบเราใช้เวลานานมากงั้นวิธีเนี้ยถึงจะเหมาะกับคนเมืองก็คือเราทำกรรมฐานไปแต่ตอนทำสบายๆสวดมนต์ก็สบายๆนะคะนั่งสมาธิก็สบายๆเช่นสมมติเรานั่งสมาธิเราหายใจไปหายใจเข้าหายใจออกเห็นตัวนี้หายใจแต่สบายๆใจเนี่ยต้องไม่หนักไม่แน่นแล้วจิตมันก็จะแอบหนีไปคิดเป็นระยะระยะถ้าเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดเรื่อยๆนะคะต่อไปเนี่ยมันจะจำได้ว่าจิตหนีไปคิดเป็นอย่างนี้อย่างนึกออกไหมว่าคนในโลกนะอย่างเวลาแต่ก่อนเราใช้ชีวิตทั้งโลกอะเห็นไหมว่าเราอยู่ในโลกของความคิดเกือบตลอดเวลานะเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้ต่อเรื่องนี้ไปเรื่อยๆเราไม่เคยรู้กายรู้ใจเราส่วนใหญ่จะหลงไปในโลกของความคิดทีนี้พอเรามาฝึกทำกรรมฐานจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆต่อไปเราจะจำจิตที่หนีไปคิดได้ในทางอภิธรรมเนี่ยท่านบอกว่าเหตุใกล้ให้เกิดสติก็คือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำนะคะจิตที่หลงมากที่สุดคือจิตที่หลงไปคิดถ้าเราเห็นจิตหลงไปคิดบ่อยๆหลงไปคิดบ่อยๆจิตจำสภาวะที่หลงคิดได้พอเราหลงไปคิดในระหว่างวันอะไรเงี้ยสติจะเกิดเองนะคะงั้นเวลาเราทำในรูปแบบเนี้ยเบื้องต้นเลยเนี่ยเจตนาของเราเนี่ยฝึกให้จิตเนี่ยมีสติฝึกให้จิตมีใจที่ตั้งมั่นพอเรามีใจที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าร่างกายจิตใจเราเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะอันนี้เราจะเริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งร่างกายทั้งจิตใจเราเนี่ยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์คือมันไม่เที่ยงมันทนอยู่ไม่ได้มันบังคับไม่ได้มันทำงานได้เองมันไม่ใช่เรานะคะงั้นเป้าหมายหลักของเราในการภาวนาหรือหลักของศาสนาพุทธเลยเนี่ยก็คือพาเขามาเรียนความจริงของกายของใจฉะนั้นเวลาเริ่มต้นเนี่ยความจริงเราทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไปเรายังไม่ต้องรู้ทฤษฎีในทางพุทธมากมายเราไม่ต้องรู้จักบาลีมากมายเราแค่เห็นจิตที่หนีไปคิดเห็นจิตที่แอบไปทำงานอันนู้นอันนี้นะคะสิ่งที่เราต้องดูนี้มีสองตัวอันหนึ่งก็คือรู้ทันความรู้สึกในใจที่เราหมุนเวียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ที่มันหมุนอยู่ในใจในอกเราเนี่ยนะคะเห็นความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆกับอีกอันหนึ่งรู้ทันพฤติกรรมของจิตเช่นเดี๋ยวจิตก็หลงไปคิดเดี๋ยวจิตก็หลงไปทางตาไปทางหูไปทางจมูกทางลิ้นทางกายนะคะเนี่ยจิตเนี่ยจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงวิ่งไปทางนู้นทางนี้เนี่ยตลอดเวลาหน้าที่เราไม่ได้ห้ามมันไปแต่มันไปแล้วคอยรู้ทันบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยหมายความว่าเราไม่สามารถรู้ทันได้ตลอดเวลานะคะเพราะจิตเนี่ยทำงานเกิดดับเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเรามีหน้าที่รู้เท่าที่รู้ได้งั้นการที่เราจะรู้ได้เนี่ยเราต้องมีเครื่องอยู่นะคะทำในรูปแบบแล้วเนี่ยรู้ทันจิตที่หนีไปรู้ทันจิตที่ไปทำงานในระหว่างวันเนี่ยคอยใส่ใจในกายในใจเรานะคะเห็นความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเท่าที่รู้ได้การที่เห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆนี่แหละจิตเนี่ยมันจะค่อยๆเหมือนการเก็บข้อมูลมันเก็บข้อมูลความจริงของกายของใจเก็บไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆวันหนึ่งเนี่ยมันจะสรุปความรู้ได้เองว่าเบื้องต้นเลยนะคะคือเราไม่มีที่จริงแล้วความเป็นเราเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วมาดูตัวเรานะคะมันมีกายกับใจเวลาเราเห็นร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในกายเราเนี่ยสังเกตไหมขามันก็ไม่บอกว่าเป็นเราแขนก็ไม่บอกเป็นเราตัวเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเป็นเราเลยความเป็นเรามันอยู่ในใจนี้นะคะทีนี้เวลาเราภาวนาไปเรื่อยๆทำกรรมฐานไปขณะที่มีสติรู้ทันอยู่ความรู้สึกเป็นเราไม่มีมันไม่มีอยู่แล้วแต่เกิดจากการที่เราหลงผิดนะหลงผิดแล้วก็เข้าใจว่ามีความเป็นมีเราอยู่จริงๆถาวรเนี่ยเราหลงผิดมานานฉะนั้นการที่จะให้เห็นว่ามันไม่มีเราเนี่ยเราต้องแยกกายกับใจออกนะคะแล้วเห็นต่างคนต่างทำงานในส่วนของใจเนี่ยมันก็มีเป็นส่วนของนามธรรมอยู่4ส่วน คือมีส่วนของจิตใจคือความรับรู้ของจิตเนี่ยจิตนี้คือสภาวะที่รู้อารมณ์นะคะเป็นตัวที่รับรู้อารมณ์อยู่ในกองของวิญญาณขันธ์นะและอีก3ส่วนคือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์พวกนี้เนี่ยมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทำงานหมุนไปเรื่อยๆในใจเราไม่ต้องรู้ว่าตัวไหนชื่อว่าอะไรแต่เรารู้ว่าในใจเราเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวนี้เกิดขึ้นแล้วตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวนี้เกิดขึ้นแล้วตัวนี้ก็เปลี่ยนอันนี้ถ้าเกิดเราเห็นไตรลักษณ์ของมันคือเห็นความไม่เที่ยงนะหน้าที่เราเห็นความจริงของกายของใจไปเรื่อยๆคำว่าเห็นความจริงของกายของใจไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็หมายความว่าทั้งใจที่เป็นกุศลทั้งอกุศลทุกอย่างเนี่ยก็ล้วนแต่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างตกอยู่ใต้แต่รักเหมือนกันนะคะฉะนั้นจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นที่ต้องมีจิตที่ดีก่อนจิตที่ไม่ดีเนี่ยเรารู้ทันไปอย่างสมมติว่าสมมติเราเกิดความโกรธเกิดขึ้นนะสมมติในใจเรามีความโกรธแทนที่ว่าเราจะต้องแก้ให้จิตเนี่ยหายโกรธก่อนเนี่ยให้เรารู้ตรงๆไปเลยเรารู้สึกเลยความโกรธเนี่ยความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้าความรู้สึกโกรธเนี่ยพอเราสังเกตไปนะความรู้สึกโกรธเองก็ไม่คงที่ตัวนี้มันแสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นอยู่แล้วนะคะเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยเราให้เราดูลงปัจจุบันไปจิตที่ดีและไม่ดีแสดงไตรลักษณ์แล้วก็สอนธรรมะได้เหมือนกันงั้นหน้าที่เราก็คือจิตของเราในปัจจุบันเป็นยังไงตามรู้ไปเรื่อยๆเขาจะเปลี่ยนให้เราเห็นเองนะนี่หมายถึงว่าในแง่ของการใช้ชีวิตประจำวันนะมันเป็นอะไรตามรู้เป็นอะไรตามรู้ไปเรื่อยๆยิ่งรู้บ่อยแล้วก็ยิ่งเก็บข้อมูลได้บ่อยค่ะคือหลักของเราเนี่ยก็คือเห็นความจริงของกายของใจนะพวกเราจำไว้ให้แม่นแม่นอย่าหลงทิศผิดทางไปทำความสงบหรือไปทำให้จิตสุขจิตดีนะอันนั้นเนี่ยมันแค่เป็นสมถกรรมฐานนะมันยังไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานก็หลังที่แม่สรุปเนี่ยก็จะมีแค่นี้นะคะแต่ว่าจะคุยเรื่องอื่นให้พวกเราฟังอย่างเมื่อกี้พูดถึงกิเลสนะคะกิเลสเนี่ยเวลาพวกเราภาวนาแล้วเนี่ยแล้วเราเกิดกิเลสเกิดขึ้นส่วนใหญ่เราจะมีปัญหาก็คือทำไมกิเลสไม่ดับนะคะนี่เป็นปัญหาร่วมที่พวกเราเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยเนี่ยนั้นหลวงพ่อสอนไว้มีหลักอย่างนี้นะคะว่าเวลากิเลสเกิดขึ้นให้เราเนี่ยไม่คล้อยตามมันไม่คล้อยตามมันนะให้มันครอบงำใจออกไปผิดศีลทางกายทางวาจาจำไว้นะท่องจำไว้เลยนะไม่คล้อยตามมันคือปล่อยให้กิเลสย้อมใจเราเนี่ยออกไปผิดศีลคือออกไปเบียดเบียนคนอื่นทางกายทางวาจาเนี่ยเอาใช้คำว่าเบียดเบียนดีกว่านะถ้าเบียดคำว่าผิดศีลเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าเบียดเบียนเรานึกออกใช่ไหมนะกายกับวาจาเรารักษาไว้อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นนะเวลาสมมติความโกรธเกิดขึ้นนะเราดูไปไม่คล้อยตามมันไม่ต่อต้านมันคือไม่ใช่พยายามไปกดความโกรธให้ความโกรธหายไปเรามีใจที่เป็นกลางในการดูก็คือเห็นความโกรธถูกรู้ไปถ้าเรามีกำลังพอนะคะเราก็จะเห็นเลยความโกรธนี่ก็เป็นอะไรอย่างหนึ่งที่แทรกเข้ามาในใจเข้ามาย้อมใจอยู่เราดูมันทำงานไปดูไปมันเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้าก็จะเห็นเลยว่าความโกรธเองเนี่ยมันก็มีดีกรีคือมันก็ไม่คงที่นะแต่แรกมันมากแล้วพอเรารู้ทันไปเรื่อยๆมันก็ค่อยลดลงเหตุที่มันลดลงเนี่ยที่จริงแล้วอ่ะมันเป็นเหตุเป็นผลก็คือทุกอย่างเกิดจากเหตุการที่เราเกิดกิเลสโทสะขึ้นมาได้เนี่ยเบื้องต้นเลยเนี่ยเราต้องมีอนุสัยคือความเคยชินที่จะโกรธก่อนอนุสัยตัวนี้เกิดจากการสะสมความเคยชินมานับภพนับชาติไม่ถ้วนนะมาเป็นตัวเราณปัจจุบันตอนนี้นะคะกับมีการกระทบผัสสะผัสสะเนี่ยมาได้6ทางก็คือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะพอกระทบผัสสะปุ๊บมากระทบอนุสัยตัวนี้เนี่ยผลก็ปรุงมาเป็นโทสะคือความโกรธเกิดขึ้นนะคะความโกรธตัวนี้มันมีเหตุจากการกระทบผัสสะแล้วมีการให้ค่าแล้วมันก็เกิดกิเลสเกิดขึ้นทีนี้ตอนที่เราความโกรธเกิดขึ้นเรามารู้ทันความโกรธเรามาดูความโกรธเราไม่ได้คิดถึงอีกผัสสะพวกนี้นะคะพูดง่ายว่าเหตุตัวนี้ดับเหตุตัวนี้ดับจริงๆตัวนี้ยังไงก็ดับไม่ต้องทำอะไรมันก็ดับน ค่ะแค่เรารู้ทันมันเรื่อยๆดูมันเปลี่ยนแปลงดูมันทำงานไปเราจะเห็นมันแสดงไตรลักษณ์ตรงนี้เราได้เดินปัญญาเห็นความจริงของตัวโทสะตัวนี้ว่ามันก็ไม่เที่ยงค่ะนี่ส่วนใหญ่คนทั่วไปเนี่ยพอกระทบภาษาแล้วก็โกรธเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะดูใหม่หรือคิดใหม่ก็จะโกรธซ้ำไปเรื่อยๆความโกรธเนี่ยมันพอกขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกโกรธนิดเดียวเนี่ยมันกลายเป็นโกรธเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราทำเหตุด้วยการกระทบภาษาใหม่กระทบไปเรื่อยๆแล้วมันพอกพูนขึ้นมาแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติโกรธขึ้นมาปุ๊บเรารู้ทันความโกรธเรามาดูตัวนี้เราไม่ได้ไปทำเหตุใหม่ความโกรธตัวนี้ยังไงก็ดับนะคะแต่ว่าเรามาดูนั่นคือทฤษฎีสิ่งที่ต้องการให้เห็นคือให้เราเห็นว่ามันดับจริงๆให้เราเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงจริงๆเราจะต้องดูด้วยตัวเองให้จิตเนี่ยเขาเรียนรู้ความจริงอย่างเช่นความรู้สึกโกรธรู้สึกไปเลยรู้สึกถึงความโกรธไปดูว่ามันจะอยู่นานแค่ไหนนะคะหลักเนี่ยก็มีแค่เนี้ยก็คือไม่คอยตามมันไม่ต่อต้านคือไม่ไปขดข่มมันแล้วดูมันทำงานไปผลก็คือพอตัวนี้สลายไปเนี่ยเราได้กำไร2ตัวนะคะคือเห็นไตรลักษณ์ของกิเลสกับอีกอันนึงอนุสัยที่ปรุงขึ้นมาเป็นกิเลสตัวเนี้ยนะมันมาปรุงเป็นกิเลสแล้วมันก็ขาดทุนไปผลก็คือถ้าเรารู้ทันกิเลสตัวนี้ไปเรื่อยๆอย่างเช่นมันกระทบแล้วโกรธแล้วรู้ทันโกรธแล้วรู้ทันไปเรื่อยๆอนุสัยที่เป็นตัวที่ปรุงกิเลสโทสะตัวนี้มันจะค่อยๆเบาบางลงนะคะชาวพุทธเนี่ยเวลาเราสู้กิเลสเราสู้ด้วยวิธีนี้คือรู้ทันไปเรื่อยๆกิเลสโทสะถ้าเรารู้ทันไปเรื่อยๆจากคนที่ขี้โมโหนะคะฝึกไปเรื่อยๆความขี้โมโหเราก็ค่อยๆลดลงนะอันเนี้ยในทางกลับกันนะถ้าเราตามใจยังกระทบแล้วก็โกรธแล้วก็ทำตามใจความโกรธผลก็คือโทสะเราก็เพิ่มมันพอกกลับมาเป็นความเคยชินทางใจเอาง่ายๆคนเราทั่วไปเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยขี้โมโหถ้าเราตามใจกิเลสไปเรื่อยๆยิ่งแก่ก็ยิ่งขี้โมโหมากขึ้นหรือบางคนขี้บ่นสาวๆขี้บ่นนิดหน่อยฮะพอแก่เนี่ยก็จะขี้บ่นมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือผลของการที่เราตามใจกิเลสไปเรื่อยๆนะจับหลักไว้ดีๆนะคือเราคอยรู้ทันกิเลสไม่ไปต่อต้านมันไม่ต่อต้านมันเราก็ไม่เหนื่อยแล้วเราแค่ดูมันทำงานเฉยๆแค่ไม่คอยตามมันนะคะทีนี้นี่คือในกรณีที่เรามีกำลังพอที่จะดูกิเลสได้หลวงพ่อให้แนวลูกนารับไว้ว่าเวลากิเลสเกิดขึ้นเนี่ยถ้ารู้ตรงๆได้รู้ตรงๆอย่างนี้ไปก่อนถ้ารู้ไม่ได้ถึงจะถอยลงมารู้กายก็เพื่อเพิ่มแรงของเราเพื่อจะกลับไปดูต่อนะคะอย่างเรารู้สึกกายเนี่ยใจก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นคือกิเลสเนี่ยนะมันขึ้นกับกำลังของเราด้วยถ้าจิตเรามีกำลังพอนะคะมันย้อมใจไม่ได้มันครอบงำใจเราไม่ได้เต็มที่เราก็ดูมันได้แต่ถ้าช่วงไหนกำลังเราตกนะเราเหนื่อยเราหิวเราง่วงนอนเราไม่ภาวนาเราไม่มีกำลังเนี่ยกิเลสมันมาแรงก็ยอมใจเราได้เต็มที่งั้นตรงเนี้ยกำลังไม่พอละกำลังไม่พอเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าถอยมารู้กายเห็นกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นกายทำงานอะไรเงี้ยมันจะคือจริงๆส่วนหนึ่งมันเปลี่ยนอารมณ์อีกส่วนหนึ่งมาอยู่กับอารมณ์มันเดียวนะคะใจมีกำลังเพิ่มขึ้นก็ค่อยไปดูกิเลสต่อไปสู้กิเลสกันต่อไปนะกับอีกอันนึงก็คือถอยลงมาเป็นสมถะหลักของสมถะเนี่ยก็คือจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สุขทำให้สุขจิตไม่สงบทำให้สงบนะคะคือการแก้อาการทั้งหมดเพื่อให้จิตดีอย่างเช่นโกรธขึ้นมาสู้ไม่ไหวแล้วพิจารณาความตายเดี๋ยวเขาก็ตายเดี๋ยวเราก็ตายหรือเจริญเมตตาให้ใจอ่อนโยนขึ้นความโกรธก็ลดลงนะหรือเปลี่ยนอารมณ์ไปรู้อย่างอื่นหรือว่าไปทำที่สิ่งที่มีความสุขเพื่อง่ายทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อให้ความโกรธเนี่ยหายไปทำอันนี้เนี่ยเป็นสมถกรรมฐานจำไว้นะว่ามันเป็นสมถกรรมฐานถ้าเรารู้ตรงๆได้มันเป็นวิปัสสนากรรมฐานงั้นรู้ตรงๆได้รู้ตรงๆก่อนรู้ไม่ได้เนี่ยค่อยถอยลงไปเป็นสมถะเพื่อแก้อาการนะคะแล้วทางสุดท้ายที่หลวงพ่อบอกในการสู้ก็คือไม่ไหวจริงๆแล้วจะผิดศีลจะไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วเนี่ยให้หนีซะคือให้ถอนตัวออกมาเดินหนีไปนะไปเปลี่ยนอารมณ์ไปอะไรเงี้ยนี่คือทางถอยทางสุดท้ายนะเวลาเราเจอกิเลสเนี่ยนะมีหลักๆตรงนี้นะคะให้เราฝึกไปยังไงเราก็เจอ เวลาเรากระทบผัสสะเรื่องที่แรงๆเนี่ยเรายังดูไม่ทันนะก็ตกมาตายกันประจำนะคะงั้นหลักของแม่ก็คือให้เราดูกิเลสให้เรารู้วิธีที่จะสู้ดูว่าทำยังไงเราถึงจะผ่านมันไปได้ในแต่ละครั้งนะคะอันนี้คือในกรณีที่กิเลสแรงๆนะทีนี้มันมีอีกตัวนึงที่แม่สังเกตที่พวกเราเนี่ยภาวนามาช่วงนึงแล้วนะแล้วรู้ไม่ทันสังเกตนะเวลาพวกเรามีความสุขพวกเราจะเพลินๆนะมีความสุขเพลินๆตอนที่ใจเพลินๆเนี่ยนะเราถูกอารมณ์เพลินๆเนี่ยย้อมใจอยู่อารมณ์เนี้ยมันจะเริ่มเป็นอารมณ์ที่ละเอียดขึ้นเราไม่คิดว่าตัวเนี้ยเป็นกิเลสแล้วเราก็คิดว่าจิตเป็นอย่างนี้คือปกตินะต่อไปนี้เนี่ยถ้าคนที่ภาวนามาช่วงนึงแล้วนะให้ลองสังเกตอารมณ์ที่ละเอียดขึ้นนะคะเช่นอารมณ์เพลินๆหรือบางทีเราทำงานแล้วมีปัญหาแต่ปัญหาเนี้ยมันแค่ทำให้เรามีโทสะเล็กๆนะเล็กๆที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เราก็จะแช่กับมันไปเช่นไม่พอใจอะไรสักอย่างนึงแต่มันไม่ใช่แรงนะไม่ถึงกับโกรธแรงๆแต่ใจจะตุนตุนคุนคุนอยู่เวลาเราใจเราตุนตุนเราคุนคุนเนี่ยเราก็ละเลยเวลาที่เราเพลินๆจิตมีความสุขเพลินๆเราก็ละเลยเราไม่ดูนะคะฉะนั้นภาวนาไปช่วงนึงช่วงแรกเนี่ยจะเห็นกิเลสหยาบๆกิเลสแรงๆเรารู้ทันได้ต่อไปเนี่ยเราก็ต้องคอยรู้ทันกิเลสที่ละเอียดขึ้นด้วยนะคะอย่างใจที่เพลินๆใจที่หลงไปอยู่ข้างหน้าหรือใจที่ตุนตุนอย่างบางคนเป็นคนเครียดทำอะไรก็เครียดตลอดเวลาเครียดเป็นความเคยชินเลยนะที่จริงแล้วเขาไม่รู้ทันความเครียดตัวนี้มันมีโทสะเจออยู่เล็กๆอยู่แล้วก็เขาเคลียร์กับใจเขาไปเรื่อยๆบางคนเป็นคนเครียดก็จะเครียดไปทั้งวันเลยแล้วก็ไม่รู้ทันรู้สึกว่าเนี่ยเป็นจิตปกตินะแต่ถ้าเราคอยรู้ทันไปนะเนี่ยจิตเราไม่มีความสุขถ้าจิตไม่มีความสุขเนี่ยแสดงว่าต้องมีโทสะอยู่นะงั้นลองไปสังเกตดูนะคะต่อไปเนี่ยพอนานไปช่วงนึงนานๆแล้วเนี่ยต่อไปเราต้องเริ่มดูกิเลสที่ละเอียดขึ้นเหมือนว่าจิตตอนนี้ไม่เป็นไรจิตตอนเนี้ยไม่มีอะไรดูแต่ที่จริงแล้วมันมีอยู่เยอะเลยนะคะคอยสังเกตความรู้สึกเราเอาเป็นว่าเอาหลักเป็นว่าเราคอยรู้ทันใจเราว่าตอนนี้ใจเราปกติไหมนะคะคอยรู้ไปแล้วก็เราจะเห็นเลยว่าความไม่ปกติที่แทรกเข้ามานั่นแหละคือกิเลสละเอียดที่เราคอยรู้ทันไปเรื่อยๆแล้วตัวนี้ความจริงแล้วมันก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์คือมันก็จะเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นพอเรารู้ทันแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันนะมันก็จะแช่แล้วก็ไปเรื่อยๆทั้งวันนะคะอันนี้ที่แม่เห็นคือหลายๆคนนะที่มาคุยมาถามเนี่ยจะติดพวกนี้ส่วนหนึ่งด้วยไอ้คำว่าใจตั้งมั่นใจถึงฐานเนี่ยนะหมายถึงใจที่เป็นอิสระไม่โดนอารมณ์ครอบงำไม่โดนกิเลสย้อมนะคะงั้นถ้าเรายังมีกิเลสตุนๆเจืออยู่ตลอดเวลาแสดงแล้วว่าใจเราไม่ตั้งมั่นแล้วล่ะเพราะเราถูกกิเลสย้อมอยู่แล้วเรารู้ไม่ทันอย่างบางทีหลวงพ่อบอกใจไม่ถึงฐานเราไปสังเกตดูมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่จิตเราไปค้างอยู่ไปติดอยู่ติดเราถูกอารมณ์ย้อมอยู่พวกนี้จะไม่ถึงฐานทั้งหมดเลยคือจิตไม่ได้เป็นอิสระตั้งมั่นนะคะเนี่ยอันเนี้ยต่อไปพอเราภาวนามาช่วงนึงแล้วนะคะเราต้องคอยสังเกตพวกนี้แล้วก็จะเริ่มเห็นอารมณ์ที่ละเอียดขึ้นนะคะก็หลักๆที่แม่จะสอนคนบ่อยๆก็จะมีเรื่องพวกนี้นะคะทีนี้อยากจะถามพวกเราว่ามีอะไรที่จะให้แม่สอนเป็นพิเศษไหมหรือว่ามีคำถามอะไรที่จะถามบ้างนะคะก็ถ้าใครสงสัยอะไรเนี้ยก็ถามมาได้เลยนะคะ
คุณแม่คะอย่างที่โทสะแรงๆเนี่ยทำไมเรามองแล้วมันไม่ดับคะเวลาที่เราโกรธเวลาคนเขาว่าอะไรเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วเอ๊ะทำไมเราก็มองเขาเหมือนกับเขาไม่ดับอ่ะ
มันไม่ดับเพราะว่ากำลังเราไม่พอนะคะใจเราเนี่ยถลำลงไปอยู่ในอารมณ์ก็ค่อยๆรู้ทันไปมันไม่ดับเราไม่ต้องให้มันดับเอาเป็นว่ากำลังเราไม่พอใช่ไหมคะเราดูไปตัวเนี้ยย้อมใจเราอยู่ นะอย่างโทสะเนี่ยเกิดขึ้นย้อมใจเราอยู่ทำใจสบายๆไปแล้วดูไปเลยมันจะอยู่นานแค่ไหนสังเกตไปจริงๆแล้วอ่ะมันเองมันก็ไม่เที่ยงถ้าเราดูไปความโกรธเกิดขึ้นใช่ไหมคะสังเกตไปเลยว่าจริงๆมันก็มีความแค่ความมากความน้อยของมันอย่างตอนแรกโกรธมากพอดูไปเรื่อยๆความโกรธก็ค่อยๆลดลงตัวนี้มันแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นอยู่แล้วนะคือจริงๆแล้วที่มันไม่ดับเนี่ยเพราะว่าใจเราถลำลงไปแล้วมันถูกย้อมอยู
่ค่ะ
ค่ะเพราะมันไม่ดับแต่ว่าเราไม่ต้องดูให้ดับเอาเป็นว่าเราไปดูความเปลี่ยนแปลงของมันเห็นมันทำงานเห็นมันแสดงแต่ลักไปเรื่อยๆจะได้ประโยชน์ตรงนี้แล้วพอเราดูจนกระทั่งมันหายไปนะคะตอนนั้นใจจะตั้งมั่นขึ้นมาใจจะเป็นอิสระใจตั้งมั่นขึ้นมาเดี๋ยวเสร็จแล้วมันก็จะเปลี่ยนอีกมันก็จะไปทำงานนู้นทำงานนี้ต่อไปอีกค่ะงั้นถึงเมื่อกี้ถึงพูดเรื่องกิเลสเพราะว่าเวลาเราภาวนาเนี่ยเราก็จะเจอเนี่ยยิ่งเวลาเราเจออะไรที่เขาเรียกแพ้ทางกันนะอารมณ์มันจะแรงมากนะเราสู้ไม่ไหวพวกเรามีแนวรู้นางรับแบบนี้นะคะรู้ได้ตรงๆรู้ไปก่อนรู้ไม่ได้ถอยลงมาเป็นสมถะถอยไม่ได้อีกหนีไปเลยนะนะก็มีหลักไว้ให้พวกเราเพราะว่ายังไงก็ต้องเจอกันทุกคนแหละค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณแม่คะถามอีกข้อนะคะเวลาที่เราทำในรูปแบบเนี้ยค่ะคือเราดูที่ลมหายใจแต่สักพักเนี่ยจิตมันก็จะไปอยู่กับกายตามร่างกายต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็ไปความคิดอะไรเงี้ยค่ะถูกต้องไหมคะอย่างนั้น
ถูกแต่ว่าเราจับหลักไว้นะคะคือถ้าเราอยู่กับลมหายใจใช่ไหมแล้วลมหายใจเป็นฐานทีนี้ตอนที่เรารู้ลมหายใจจิตหนีไปรู้ทันจิตหนีไปคิดนะคะแล้วจิตมันส่งเราไปรู้ที่ส่วนหนึ่งของกายรู้ว่าจิตมันไปสนใจสิ่งอื่นพูดง่ายหลักของเราก็คือลมหายใจมันวิ่งไปที่อื่นตามรู้ว่ามันไปไม่ได้ห้ามแต่แค่รู้นะงั้นตัวหลักคือมันมีแกนกลางตัวนี้แล้วเราเห็นมันทำงานโน้นทำงานอันนี้ทำงานโน้นทำงานนี้งั้นจะเห็นเลยว่าจิตเนี้ยไปทำงานของมันเองเราก็ไม่ได้สั่งมันไปเองมันแสดงความเป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้และแสดงความไม่เที่ยงก็คือมันอยู่คงที่ไม่ได้นะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นอันโดนเดี๋ยวก็เป็นอันนี้ถ้าเราเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของมันนั่นเองนะงั้นเราไม่ได้อย่างว่าเรารู้ลมเราไม่ได้ภาวนาเพื่อรู้ลมเฉยๆถ้ารู้ลมเฉยๆไม่เห็นความจริงของกายของใจแต่ถ้ารู้ลมไปแล้วเห็นมันทำโน้นทำนี้อันนี้แหละเราจะเห็นไตรลักษณ์ของมันนะคะงั้นการที่มันไปนะถูกแล้วทำรู้ไปก็พอค่ะ
อ๋อค่ะคุณแม่แล้วที่ถ้าเรากลับมาหมายถึงว่าบางทีเนี่ยใจมันพยายามที่จะดึงกลับมาที่ลมหายใจเนี่ยมันคือผิดแล้วใช่ไหมคะ
คือถ้าเราแค่กลับมารู้ลมเฉยๆไม่ผิดแต่ถ้าดึงเนี่ยเหมือนกับเราไปบังคับมันถ้ามีการดึงใจจะหนักใจจะแน่นแต่ว่าสมมติมันดึงของมันเองเราไม่ได้เจตนาดึงเช่นมันไปดึงของมันเองเรารู้ทันว่ามันดึงนะคะคือดูจิตมี2ส่วนใช่ไหมคะรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆกับรู้ทันพฤติกรรมของจิตพฤติกรรมของจิตเนี่ยเช่นมันส่งออกไปทางทวารทั้ง6ใช่ไหมกับบางทีเนี่ยมันแอบไปทำงานอย่างเช่นเนี่ยมันไปดึงเนี่ยคือพฤติกรรมของจิตที่ออกไปดึงจิตกลับเข้ามานะหรืออย่างพฤติกรรมเนี่ยไม่ได้แจงบางคนเนี่ยคำว่าพฤติกรรมของจิตสังเกตไหมเวลาเราเริ่มภาวนาปุ๊บเราจะเริ่มสำรวมสำรวมเนี่ยมีพฤติกรรมของจิตแล้วคือมีการสำรวมใจลงมาก่อนแล้วก็มาสำรวมกายนะที่หลวงพ่อบอกว่าให้เรารู้ทันไงนะเราไม่ทำตัวนี้แต่ถ้ามันทำแล้วเรารู้ทันใช้ได้เนี่ยพฤติกรรมของจิตมีหลายอย่างเช่นไปสร้างฟอร์มต่างๆอย่างที่หลวงพ่อเคยสอนเรื่องหมูกระดาษจำได้ไหมที่ว่าเราเจอหน้าคนนี้เราก็มีฟอร์มอย่างนึงเราเจอหน้าคนนึงเราก็มีฟอร์มอีกอย่างนึงฟอร์มพวกเนี้ยคือจิตคือสิ่งที่จิตเนี่ยปรุงขึ้นมาก่อนเนี่ยพวกนี้มันเป็นพฤติกรรมการทำงานของจิตที่มันทำอันโน้นมันสร้างอันนี้ขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเรารู้ทันนะตัวนี้ก็ถูกรู้ไปแล้วก็จะเห็นว่าตัวนี้เองก็ไม่เที่ยงนะเนี่ยคอยรู้ทันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนั้นเราไม่ได้อยู่เฉยๆแต่เราอยู่เครื่องอยู่ไปแล้วมันไปทำอะไรคอยรู้เช่นมันไปดึงรู้ทันเนี่ยรู้ทันพฤติกรรมของจิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนั้นมันเป็นอะไรก็ตามรู้ไป
ค่ะคุณแม่แล้วถ้าหากว่าเราคิดว่าเราเอาอุบายให้จิตนะคะเราก็คิดว่าความสบายเนี่ยมันดีเราคิดว่าอย่างนี้เราก็อยู่กับความสบายเงี้ยได้ไหมคะค ือเราทำจิตให้มันสบายสบายเพื่อที่จะปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ได้แต่สังเกตไปจิตที่เราทำไม่สบายสบายขึ้นมาก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็ทำใจให้สบายความจริงเราปรุงความสบายขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอุบายทำสบายๆก่อนแล้วก็ทำกรรมฐานไปต่อไปนี้มันจะไม่อยู่ความสบายๆความสบายแค่เป็นฐานเบื้องต้นเฉยๆสุดท้ายความสบายก็เปลี่ยนไปนะเราอยู่กับสุดมุ่งหมายหลักก็คืออยู่กรรมฐานแล้วตามรู้ทันจิตที่แอบหนีไปทำโน่นทำนี่ค่ะความสบายก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอยู่ได้ชั่วคราวค่ะเหมือนเราโน้มน้าวใจเราให้มันสบายก่อนไม่งั้นบางคนเริ่มภาวนามันเครียดมาตั้งใจมากอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เครียดเนี่ยมันก็เริ่มอย่างนั้นมันก็เริ่มไม่ได้ทันทีค่ะอันนั้นเป็นแค่อุบาย
กราบขอบคุณเจ้าค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะหนูอยากจะถามแม่ชีนิดนึงว่าค่ะเหมือนกับเราถ้าเราอยากจะหากิเลสอย่างละเอียดคือกิเลสอย่างหยาบเนี่ยเมื่อมีอารมณ์โกรธเราจะเห็นชัดใช่ไหมคะแต่ถ้าอย่างละเอียดเนี่ยถ้าสมมติว่าหนูไม่เคยฝึกมาก่อนถ้าอยู่หนูนั่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะหนูพยายามที่จะหาว่าเรามีกิเลสอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
ไม่ต้องถ้าเรายังไม่ได้คุ้นเคยนะคะทำกรรมฐานไปก่อนแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปก่อนอารมณ์ละเอียดเนี่ยวันหลังเราเห็นเองค่ะค่อยๆเห็น
ค่ะคืออย่างตอนนั่งในรูปแบบเนี่ยค่ะหนูก็นั่งมองไปเรื่อยๆคือดูกายดูใจตัวเองนะคะแต่เหมือนกับว่าเอ๊ะเรามีความอยากอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากสงบหนูก็มองหาว่าเราอยากสงบหรือเปล่าแบบนี้ใช่ไหมคะ
ตอนนั้นไม่เห็นว่าอยากใช่ไหมคะ
ตอนนั้น
คิดว่าสงสัยเราอยาก
ใช่ค่ะคือมันไม่เห็นว่าอยากแต่คิดว่าเราน่าจะมีความอยากเราเลยพยายามมองหา
ไม่ต้องไปมองหามันน่าจะมีความอยากสังเกตไหมตอนนั้นกำลังคิดอยู่
ใช่ค่ะ
ให้รู้ทันว่าคิด
อ๋อโอเค
อยากเนี่ยมันจะสังเกตได้ความรู้สึกอยากเนี่ยใจมันจะมีความดิ้นรน มีความหนัก
ใช่ค
่
ะ
ให้รู้ที่หนักไปเลยค่ะเห็นไปเลยว่าความหนักเนี่ยความหนักเองก็ไม่คงที่ความหนักก็มีหนักมากหนักน้อยให้รู้ลงปัจจุบันรู้สภาวะที่เราเห็นปัจจุบันไปไม่ต้องไปควานหามัน
ค่ะ
พูดง่ายๆเราไม่ต้องรู้ว่าความอยากหน้าตาเป็นไงหรอกอย่างเช่นพอมันอยากขึ้นมาใจมันหนักใช่ไหมเราดูความหนักไปความหนักถูกรู้ไปความหนักเองก็ไม่คงที่และเดี๋ยวความหนักเองก็เปลี่ยนไปหรือบางทีเราเผลอลืมไปเราก็ไปฟุ้งคิดอย่างอื่นเราก็กลับมาอยู่กับกรรมฐานไปแล้วเดี๋ยวมันไปทำงานอะไรตามรู้ลงปัจจุบันไป
นะคะ
ไม่ต้องไปควานหาความอยากความอยากอะไรนั้นไม่ต้องนะเพราะมันจะกลายเป็นว่าเราคิดแล้วเราก็เข้าไปฟุ้งซ่านใช่ไหมแล้วเราก็พยายามส่งจิตไปสอดสายหาเนี่ยถ้ารู้ทันไหมนะตั้งแต่ฟุ้งซ่านคิดใจไปสอดสายหารู้ทันพฤติกรรมที่ใจไปแสหาความอยากอันนี้เรียกว่าเรารู้ลงปัจจุบันรู้สภาวะจริงๆมันนั้นมันทฤษฎีเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่เห็นสภาวะจริงๆเอาสภาวะที่เกิดในใจเราจริงๆนี่แหละตัวนี้จะสอนไตรลักษณ์ได้ค่ะให้เห็นรู้เนี่ยใจตอนนี้เป็นยังไงสภาวะในกายเป็นยังไงเอาลงปัจจุบันไปแล้ววันหลังต่อๆไปมันจะค่อยๆเห็นเองนะคะไม่ต้องรีบร้อนธรรมะของแต่ละคนที่จะเข้าใจความจริงเนี่ยเราไม่ต้องเก่งไม่ต้องเห็นตัณหาไม่ต้องเห็นตัวนั้นตัวนี้แต่เราเห็นสภาวะในกายในใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแค่นี้ก็พอค่ะไม่ต้องรู้อะไรเลยก็ได้แต่เห็นแต่ลักไปเรื่อยๆก็พอนะคะอย่ากังวลตรงนี้วันหลังเราก็เห็นเองนะความอยากค่ะเอางี้เวลาดูความอยากเนี่ยง่ายๆเลยนะอย่างเช่นเห็นของกินแล้วอยากกินอันนี้ดูง่ายกว่าฝึกดูตั้งแต่ที่มันเห็นง่ายๆก่อนแล้วพอเรารู้จักความอยากเห็นซ้ำๆไปเลยเห็นเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็อยากถ้าฝึกจะดูตัวนี้นะคะอยากกินอยากดูอยากเที่ยวความรู้สึกอยากเกิดขึ้นเรารู้ทันเรื่อยๆนะคะต่อไปพอเห็นรู้ทันเรื่อยๆจิตจะจำสภาวะที่อยากได้วันหลังพอเราภาวนามันอยากปุ๊บเนี่ยสติจะเกิดเลยแล้วจะเห็นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปทีละตัวนะคะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับคุณแม่จะรบกวนขอสอบถามสภาวะนิดนึงครับคืออย่างสมมติว่าเรามีคำบริกรรมอยู่คำหนึ่งเราบริกรรมไปเรื่อยๆแล้วในขณะที่ช่วงที่มันจิตมันปล่อยคำบริกรรมปุ๊บ แล้วเราก็มันก็เกิดความรู้รู้สึกขึ้นมาว่าเหมือนเรากำลังจะไปคิดแล้วมันก็กลับมาบริกรรมต่ออย่างนี้คือลักษณะที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนหรือเปล่าฮะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ในอีกสภาวะหนึ่งก็คือเราบริกรรมสมมติบริกรรมคำอะไรก็ได้เราบริกรรมไปเรื่อยๆคำบริกรรมเราก็ยังรู้ตัวว่าเราบริกรรมอยู่แต่ขณะนั้นมันก็จิตมันก็มีพูดอะไรของมันเราก็ยังรู้คำบริกรรมอยู่แล้วก็เห็นว่ามันพูดอะไรของมันอยู่อย่างนั้นอันนั้นคือลักษณะของคือเราคือจิตมันทำงานยังไงครับ
คือจิตเนี่ยที่จริงทำงานรวดเร็วมากคือมันแอบไปคิดแล้วก็บริกรรมไปด้วยเหมือน
คือมันไปมา
ใช่มันคือสวิตเพราะว่าจิตเนี่ยเกิดดับว่องไวมากมันเร็วกว่ากระแสไฟฟ้าเฮิร์ตซ์อีกนะคะมันเร็วมากนั้นเราไม่ต้องไปนั่นเราแค่รู้ทันไปว่าเมื่อกี้มันไปคิดนะจริงๆก็คือจิตเนี่ยทำงานแค่อย่างเดียวแต่เนื่องจากมันทำงานสลับกันเร็วมันก็เลยเหมือนทำคู่กันไปก็แค่ว่าบริกรรมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมันไปคิดรู้ทันคิดรู้ทันแค่นั้นพอเมื่อกี้ไปคิดละบริกรรมต่อไปคิดอีกบางทีบางคนเป็นอย่างนี้สวดมนต์ไปบริกรรมไปแล้วก็คิดไปเรื่อยๆเคยทำไหมนี่อย่าทำนะนิสัยไม่ดีเพราะมันจะเคยชินที่จะหลงเพราะว่าอย่างเราสวดมนต์เนี่ยแล้วมันจิตมันไปคิดเรื่องที่เราอยากคิดใช่ไหมว่าจะคิดไปเรื่อยๆสวดมนต์ไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆไม่เอานะเวลาสวดมนต์เวลาภาวนาเป็นเวลาที่เราฝึกเห็นความจริงของกายของใจส่วนเรื่องที่อยากคิดจำเป็นต้องคิดเวลาที่ไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ภาวนาไปคิดให้เต็มที่ไปเลยแต่ว่าถ้าตอนสวดมนต์ภาวนาอยู่เนี่ยมันไปคิดนะก็โยนทิ้งไปนะรู้ว่าคิดพอละแล้วก็กลับมาบริกรรมต่อก็ไปคิดอีกรู้ทันอีกจริงๆก็คือจิตมันทำงานสลับกันรวดเร็วมันถึงเหมือนดูเหมือนว่ามันไปด้วยกัน
ขอบพระคุณมากครับ
คืนนี้กันก็ได
้ขอบคุณแม่ค่ะตอนของตัวเองคือเวลาทำในรูปแบบก็คือใช้คำบริกรรมแล้วก็รู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะคะแล้ววันก่อนส่งกันบ้านคุณแม่ค่ะแล้วบอกว่าเวลาบริกรรมไปแล้วก็คือมันจะมีตัวซึมตัวโมหะมันครอบอะค่ะมันจะเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยเลยค่ะแล้วทีนี้คุณแม่ก็บอกว่าให้ทำใจกล้าๆดูไอ้ตัวนี้ค่ะแล้วปรากฏว่าตัวเองเหมือนจิตไม่มีกำลังหรืออะไรมันก็ไปเลยอะค่ะคุณแม่ก็เลยยิ่งลงไปอีกอะค่ะโมหะยิ่งครอบอะค่ะ
แสดงว่าตอนที่เราไปดูเราถลำก็ไป
ถลำไปแล้วค่ะ
อย่างที่ซึมใช่ไหมคะจริงซึมเนี่ยเรารู้สึกถึงความซึมเราสังเกตไปเลยความซึมก็ไม่เที่ยงทีนี้ตอนที่เราไปดูความซึมอ่ะใจเราถลำเข้าไปจ้องมันก็เลยจมลงไปในมัน
นะ
คะก็ถอยออกมาหน่อยนึงค่ะ
แล้วคุณแม่คะคือตัวเองก็ไม่ได้ส่งกันบ้านคุณแม่มานานแล้วก็คือตัวเองไปขยับมือแล้วก็บริกรรมไปด้วยแล้วทีนี้ก็คือบางทีฟังหลวงพ่อแล้วก็บอกมันมีกรรมฐานหลายตัวเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่เอาตัวอย่าง
แล้วทำอย่างนี้ได้ไหมคะหรือว่าต้องทำยังไงคะ
เอาที่ชอบสักอย่างหนึ่ง
เอาที่ชอบ
ที่ชอบที่สุดอะชอบขยับหรือว่าชอบบริกรรมไหมเลือกสักอย่างหนึ่ง
เลือกสักอย่างหนึ่งนะคะ
ค่ะ
แล้วเวลาเหมือนว่าถ้าไม่ใช่เวลาในรูปแบบก็ขยับอะไรไปได้เลยใช่ไหมคะหรือว่าจะให้คือตอนนี้ที่ใช้อยู่เวลาว่างๆอะไรท่านมีสติอะไรขึ้นมาก็คือจะบริกรรมคำนั้นตลอดเลยอะค่ะค่ะแล้วทีนี้มันบางทีมันก็ดูไอ้กายดูไอ้ขยับเนี่ยค่ะแล้วที่ตัวเองก็คือสับสนเองอะค่ะว่าจะเอาอันไหนอะค่ะ
เอาอันไหนเนี่ยเอาที่สะดวกนะคะอย่างคำบริกรรมเนี่ยถ้าเราทำงานที่ใช้ความคิดในระหว่างวันเนี่ยมันบริกรรมยากถ้าเราทำงานทั้งวันเลยใช้ความคิดทั้งวันนะรู้กายมันจะดูได้เรื่อยๆไปดูชีวิตของเราว่าอันไหนมันสอดคล้องนะถ้าแล้วก็ถนัดด้วยถนัดอันไหนตอนนี้ก็คือตกลงใช้อะไรแน่ใช้
ตอนน
ี้ระหว่างวัน
ระหว่างวันก็คือยังใช้คำบริกรรมอยู่อะค่ะ
ยังใช้ได้ใช่ไหมคะก็ใช้บริกรรมไป
ใช
้บริกรรมไปในรูปแบบก็ใช้บริกรรมไปไม่ต้องไปเคลื่อนไหวจริงๆบริกรรมเนี่ยง่ายที่สุดก็คือสวดมนต์อย่างเราทำรูปแบบด้วยการสวดมนต์ทำวัดอย่างเงี้ยนะคะแล้วจิตนี้ไปคิดอย่างอื่นรู้ทันจิตนี้ไปคิดอย่างอื่นรู้ทันก็จะรู้ทันจิตที่คิดไปได้แล้วพอเราสวดมนต์ป คุ้นเคยที่จะรู้ทันจิตที่หลงไปคิดเรามานั่งสมาธิเราก็บริกรรมไปบริกรรมไปแล้วจิตนี้รู้ทันเหมือนกับตอนที่สวดมนต์เลยจิตเหมือนกันเลยนะคะไม่จิตไม่ใช่ต้องทำจิตให้สงบกว่าเดิมอย่างเราก็บริกรรมไปตอนที่นั่งแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปหรือเราไปเดินถ้าเราใช้คำบริกรรมเดินก็แค่เปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็เดินบริกรรมไปแล้วรู้ทันจิตไปเดินก็แค่เปลี่ยนท่าไม่ต้องไปสนใจร่างกาย
ก็คือใช้ในระหว่างวันก็คือส่วนมากจะเดินไปแล้วก็บริกรรมแต่ว่าคือสนใจไอ้ที่เวลาออกไปจากคำบริกรรมอะค
่
ะ
ใช่เอาบริกรรมเป็นหลักไปเลยค่ะแล้วจิตมันหนีไปจากบริกรรมเนี่ยก็คอยรู้เอาทั้งระหว่างวันด้วยทั้งในรูปแบบด้วยที่วันนั้นบอกว่าซึมๆนี่เพราะว่าพื้นฐานเราความเคยชินของเราอะมันซึมนะที่ให้ไปดูตัวนี้นะแต่เวลาดูเนี่ยอย่าถลำเข้าไปอย่างเราเห็นความซึมเราแค่รู้สึกอยู่ห่างๆเราเห็นกายก็ส่วนหนึ่งความรู้สึกซึมเนี่ยนะคลุมอยู่ใช่ไหมคะเห็นแค่รู้สึกแค่นี้ก็พอไม่ต้องไปจ้องมันรู้สึกถึงความซึมไปแล้วสังเกตด้วยความซึมเองก็ไม่คงที่ถ้าอย่างนี้เราเห็นไตรลักษณ์ของมันนะถ้าเราเข้าไปถลำลงไปอ่ะมันก็จมลงไปเลยต้องหมดแรงนะลองดูใหม่ดูแบบอย่าไปถลำไปรู้เฉยๆรู้สบายๆไปอย่างเห็นความซึมเรารู้ถึงความซึมใช่ไหมอ่ะไม่ต้องไปจ้องมันสังเกตไปจะเห็นความซึมเองก็ไม่คงที่นะคะก็ลองดูแล้วก็บริกรรมอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปขยับ
กับสวัสดีค่ะคุณแม่จะรบกวนถามนิดนึงนะคะตอนที่เดินจงกรมอะค่ะเคยได้ยินว่าช่วงเวลากลับตัวเนี่ยถ้าไม่รู้กายรู้ใจเนี่ยจิตจะกระเด็นออกนอกทางชงบมไปคืออะไรคะ
เวลาที่เราเดินเนี่ยพอถึงหัวจงกรมเนี่ยใจมันจะร้อนไปก่อนร่างกายเช่นพอเดินตรงนี้แล้วมันจะหมุนจิตมันจะหมุนก่อนแล้วร่างกายค่อยหมุนตามคือให้คล้ายๆบางคนคือถ้าเราไม่ชำนาญนะบางคนก็บอกว่าให้หยุดที่หัวจงกรมก่อนนะทำใจสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวก่อนแล้วค่อยๆเดินต่อเอาพูดง่ายๆขนาดเราเพิ่งเริ่มเดินเนี่ยสังเกตไหมคะพอเราเริ่มเดินก่อนที่จะก้าวเนี่ยจิตมันก้าวไปก่อนแล้วถ้ารู้ทันก็ใช้ได้แล้วค่ะคือบางคนเนี่ยพอเดินด้วยความเคยชินเดินๆตอนที่หมุนน่ะมันไม่ดูจิตมันก็คือเผลอแล้วแหละขาดสติไปช่วงหมุนงั้นตอนนี้เนี่ยช้าลงหน่อยคือหยุดสักนิดนึงแล้วก็ค่อยเดินต่อเท่านั้นเองค่ะไอ้ที่บอกว่าหลุดทางจงกรมก็คือเผลอไปพอนึกออกไหมว่าที่จริงเราเผลอตลอดอยู่แล้วล่ะกระทั่งเดินอยู่ไม่ต้องหมุนเราก็เผลอแต่ตอนเผลอนั้นมันเผลอแรงไงมันหมุนปุ๊บไม่ดูเลยนะมันจิตก็หลงไปเลยอันนั้นก็แบบว่าพูดให้มันเห็นเหมือนกับเห็นภาพว่ามันหลงแรงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คือเราหลงอยู่ตลอดอยู่แล้วเดินเราก็หลงและรู้หลงและรู้เท่าที่รู้ได้ไปเห็นว่าเราไม่ต้องเดินแรงเราเดินช้าๆหน่อยแล้วคอยรู้ทันไปแต่เขาไม่ใช่สำรวมจนกระทั่งแบบนิ่งหรือว่ารู้ทุกอย่างก้าวนะคะอันนั้นมันก็เคร่งเครียดไปรู้สบายสบายไปเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เอาแต่ไม่ต้องรีบเดินไม่ต้องรีบหมุนแค่นั้นเอง
กามาชีค่ะคือหนูเป็นคนที่ฟุ้งซ่านแรงมากแล้วก็ด้วยทำงานที่มันต้องใช้ความคิดตลอดหมายถึงคิดเยอะๆนะคะแล้วพอเราจะมาเข้าฝึกกรรมฐานหรืออะไรพวกนี้ค่ะหนูไม่รู้จะจัดการกับปัญหานี้ยังไงหนูก็ใช้วิธีการหลอกว่าหนูมีความสุขหลอกหนูพยายามคิดเป็นใช้คำว่าพยายามคิดเป็นในเรื่องที่มันมีความสุขเพื่อที่จะให้ลืมความเครียดหรือความปัญหาที่เราฟุ้งอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่หนูไม่รู้หนูทำถูกหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนประมาณว่าให้ใจเรามีความสุขก่อนแล้วเวลาเราจะเจริญสติหรืออะไรเงี้ยมันจะได้น้อมนำเข้ามาง่ายแต่โดยนี้แล้วหนูไม่รู้หนูทำถูกหรือเปล่าค่ะ
แล้วเดินยังไงคะใช้รู้กายหรือว่าใช้บริกรรม
มันแล้วแต่ในแต่ละช่วงนะคะบางทีก็ไม่มีคำบริกรรมแต่ใช้วิธีคิดนำให้มันมีความสุขก่อน ยิ้มหวานๆอย่างที่หลวงพ่อบอกเพื่อที่จะหลอกให้ปัญหาในหัวเราอ่ะมันคลายออกไปหรือไม่ก็ไปสวดมนต์เดินจงกรมบางทีก็มีบริกรรมเหมือนกันพุทโธแต่ส่วนใหญ่มันจะเหมือนมันรู้สึกหงุดหงิดกับมันไม่พอใจกับสิ่งที่จะมาหลอกมันอย่างเงี้ยค่ะโดยแต่ถ้าหนูหลอกด้วยความคิดว่าพยายามคิดไปในเรื่องที่เราชอบเรื่องที่เรามีความสุขนะคะเพื่อที่จะหลอกให้ไอ้ความกังวลพวกเรื่องคิดเครียดของเราในแต่ละวันเนี่ยมันคลายลงหนูไม่รู้หนูทำถูกหรือเปล่าค่ะ
คืออันนั้นเนี่ยมันเหมาะกับตอนช่วงต้นในการภาวนานะคะแต่ว่าคนละเรื่องกับเรื่องเครื่องอยู่เนี่ยเราก็ต้องมีอย่างเช่นสมมติว่าเราใช้บริกรรมแล้วก็ทำใจมีความสุขมีความนี้ไปก่อนเริ่มต้นใช่ไหมแต่ก็ยังต้องบริกรรมบริกรรมไปนะพอใจเราเริ่มสงบลงเริ่มหายฟุ้งหายเครียดใช่ไหม
คะ
แล้วเอาบริกรรมเป็นหลักแล้วคอยตามรู้ทันจิตที่หนีไปคิดหนีไปนู่นหนีไปนี่ยังไงก็ต้องมีเครื่องอยู
่
เอาเครื่องอยู่ไว้นะคะแต่ช่วงต้นเนี่ยมันฟุ้งซ่านมากเป็นปกตินะทุกคนก็เป็นยิ่งทำงานมาเหนื่อยกลับมาจากที่ทำงานเริ่มต้นภาวนาบางคนฟุ้งซ่านมากฟุ้งซ่านมากเนี่ยแรกๆแม่ก็ใช้เทคนิคนี้นะก็คือแม่เดินตัวเนี้ยแม่จะเดินก่อนเดินช่วงแรกเราฟุ้งซ่านบางทีเราใช้วิธีรู้กายไปก่อนนะหรืออย่างแม่ใช้วิธีนับเดินเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8ครั้งแรกเนี่ยเราอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนนะคะอันนี้เป็นสมถะนะอย่างเช่นเห็นรู้สึกเท้าที่กระทบหรือรู้1 2 3ไปก่อนครับจิตฟุ้งซ่านนะคะเราทำสมถะเบื้องต้นก่อนทำแต่ทำสบายสบายมันฟุ้งก็ช่างมันแล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8ไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆพอทำไปช่วงนึงเนี่ยจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะค่อยๆสงบลงแล้วตอนนี้เราก็ไม่ต้อง1 2 3อ่ะเราจะใช้กรรมฐานอะไรก็ทำไป
บางทีมันไม่สงบหนูตัดหลับเลยค่ะหนูไปหลับก่อนแล้วหนูก็ค่อยกลับมาใหม่เพราะว่าบางทีมันฟุ้งมากมันฟุ้งแรงมากคิดหลอกไปทางนู้นทางนี้ก็ไม่ได้หนูไม่รู้ทำไงจริงหนูตัดหลับเลยค่ะ
เอาใหม่เราไม่ต้องหลอกมันหนูทำนานไหมภาวนากี่นาที
มันก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าว่างๆก็ครึ่งชั่วโมงขึ้น
ครึ่งชั่วโมงพอค่ะเอางี้นะฟุ้งซ่านช่างมันเราบริกรรมไปเรื่อยๆเดินไปฟุ้งซ่านครึ่งชั่วโมงก็ช่างมันแล้วก็เราก็ไปพักผ่อนนอนแต่ทำทุกวันไปทำทุกวันไปนะจิตจะมีกำลังมากขึ้นถึงแม้เราจะเดินแล้วฟุ้งๆอะนะจิตก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นแล้วมันจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงหนูไม่ต้องไปสู้กับความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเนี่ยเกิดจากการที่จิตเราส่งออกข้างนอกเนี่ยทั้งวันแล้วมันเป็นวิบากเป็นวิบากเนี่ยมันต้องใช้ยังไงก็ต้องใช้เบื้องต้นเนี่ยวิธีแก้ฟุ้งซ่านมี2แบบนะคะอันที่1บริกรรมสู้
ค่ะ
ฟุ้งซ่านนี่คือจิตลงไปคิดอย่างไม่เป็นระบบใช่มั้ยแต่คำบริกรรมคือการที่เราให้จิตคิดเป็นระบบมันไปแย่งมันคิดอย่างน้อยก็ได้ครึ่งนึงอ่ะอย่างพุทโธอ่ะลงไปคิดอ่ะเอาใหม่พุทโธอีกฝึกไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ทั้งสติแล้วสมาธิคือใจให้ตั้งมั่นเนี่ยมันจะมีกำลังมากขึ้นถึงแม้มันจะฟุ้งที่นี่กับอีกอันนึงฟุ้งซ่านแล้วมารู้กายเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นอารมณ์ที่หยาบมันจับต้องได้ตัวเนี้ยจะเพิ่มแรงเหมือนกันยังเราเห็นเคลื่อนไหวไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นตัวนี้เดินไปเรื่อยๆนะเพิ่มแรงไอ้ที่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะค่อยลดลงมันจะมีกำลังขึ้นมี2 อย่างนะคะไปลองดูว่าชอบแบบไหนนะรู้กายหรือบริกรรม
มันหนูทำทั้ง2อันนะคะเวลาหนูว่างถ้าหนูระลึกขึ้นมาได้หนูก็ทำเพราะหนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากให้หนูบาปหรือในแต่ละวันมันปล่อยเลยไปอย่างเงี้ยพยายามแต่มันก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะพอหนูทำมานานแต่หนูไม่เคยส่งกันบ้านหรืออะไรหนูก็เลยอยากถามแม่ชีว่าไอ้ที่หนูทำอยู่เนี่ยมันจะแนวทางมันจะไปได้ไหม
ไปได้ค่ะแล้วสังเกตไหมอ่ะว่าเรารู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้น
ก็รู้มากขึ้นรู้สึกเย็นลงขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยแต่หนูก็ยังแก้ปัญหาที่ว่าเวลามันฟุ้งแรงๆมากๆไม่ได้หนู หนูก็หนีไปนอน
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นกิเลสที่เราเคยชินเมื่อกี้แม่บอกแล้วไงว่ากิเลสเนี่ยเรารู้ทันมันเราไม่ค่อยตามไม่ต่อต้านมันกิเลสจะกำลังค่อยๆลดลงแต่อย่าลืมมันต้องใช้เวลาเป็นปีนะกว่าที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราอย่าใจร้อนกิเลสเนี่ยเรามีแค่ไม่กี่ตัวเองแต่ละตัววนเวียนหลอกเราไปเรื่อยๆเรามีหน้าที่รู้ทันมันนะไม่ค่อยตามไม่ต่อต้านกิเลสจะค่อยๆลดลงที่จริงหนูก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านมากเท่าเดิมแล้วใช่เปล่าน ิดรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ขี้โมโหด้วยใช่ไหม
มากๆ
ขี้โมโหเนี่ย
ไอ้เนี่ยปัญหาหนักเลยค่ะ
ขี้โมโหเนี่ยเหมือนกันหนูขี้โมโหเพราะหนูเคยชินที่จะตามใจความโมโหเนี่ยที่ไม่แก้บอกไงว่าเรามีกิเลสเราโมโหเรารู้ทันเราไม่ค่อยตามไม่ต่อต้านมันดูมันทำงานไปผลก็คือโทสะตัวเนี้ยจะค่อยๆลดลงนะหนูทำแบบเนี้ยทั้งขี้โมโหทั้งฟุ้งซ่านเหมือนกันเรามีหน้าที่รู้ไปถ้าเกิดว่าขี้โมโหมากๆนะก็ใช้คำบริกรรมพวกเจริญเมตตาจะช่วยได้นะมีหลายตัวอย่างที่หลวงพ่อสอนก็อะไร
เมตตาคุณนาง
เมตตาคุณนางอรหังเมตตาหรือของหลวงปู่ขาวก็เย็นนะคะของหลวงปู่ขาวเนี่ยง่ายๆนะก็พุทธะเมตตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมะเมตตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆะเมตตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวนะคาถาของปูขาวเนี่ยลองไปท่องดูมันจะเย็นจะทำให้เราเย็นขึ้นคือถ้าเราขี้โมโหตัวการเจริญเมตตามันเป็นทำคู่ปรับของมันนะตัวนี้เป็นสมถะนะคือช่วยแก้อาการถ้ามันแรงเนี่ยเราขี้โมโหใช่ไหมเราก็คอยเนี่ยนะบริกรรมเล่นๆไปแล้วรากฐานของความขี้โมโหที่แม่เห็นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราไปดูไปเรามีมาตรฐานในชีวิตเยอะเราถึงขี้โมโหอะไรที่มันล้ำมาตรฐานเราโมโหหมดเลยไปสังเกตนะมันมีมาตรฐานมีกรอบของความคิดที่เรายึดไว้ตัวนี้ต่างหากแหละที่เป็นกิเลสหลักของเราให้ไปสังเกตตัวที่ยึดในความคิดความเห็นเนี่ยมันคือตัวอุปทานคือความยึดนะโลภะกำลังแรงเนี่ยคือตัณหากำลังแรงเนี่ยคืออุปทานนะคะคือตั้งแต่อยากนะตั้งแต่ชอบโลภะเนี่ยนะชอบของดีของสวยของงามนะจนกระทั่งอยากเนี่ยมันเป็นกิเลสที่ต่อเนื่องกันไปนะมันแรงขึ้นสังเกตดีพวกเราอ่ะมีความคิดความเห็นต่อสิ่งต่างๆในโลกเยอะแยะเลยเช่นเรื่องนี้ควรจะเป็นอย่างนี้เรื่องนี้ไม่ควรจะเป็นอย่างนี้พอเรามีความคิดความเห็นและถ้าใครมันล้ำเส้นของเราเนี่ยเราก็โกรธละไปดูนะเราจะมีข้อปิดย่อยพวกนี้เยอะแยะเลยไปสังเกตไปว่าเรายึดในความคิดความเห็นของเราแล้วทำให้ตัวเราทุกข์หรือเปล่าส่วนใหญ่ที่โมโหเนี่ยนะมันโมโหด้วยตัวเองนะทำของเราเองนะอย่างเงี้ยไม่ชอบใจก็โมโหโมโหแล้วก็ทุกข์เองไปคอยรู้ทันตัวนี้นะคะอย่างเช่นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้พอมันต้องขึ้นมาเมื่อไหร่รู้ทันไปนี่กิเลสละแต่ว่าเวลาเราทำงานเราก็ใช้เหตุใช้ผลนะแต่เวลามันต้องเนี่ยสังเกตมันบังคับมันมีข้อจำกัดที่จะต้องแบบนี้แบบนี้มันมีกรอบเราอย่าไปยึดกรอบมันแต่เราทำงานเต็มที่เราช่วยเหลือคนเต็มที่ทำงานในหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แค่นี้ก็พอแล้วตัวที่เราไปยึดกรอบต่างๆเนี่ยนำความทุกข์มาให้ตัวเองนะทั้งอุปทานทั้งความอยากก็นำความทุกข์มาให้เราทั้งนั้นพอมันไม่สมอยากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนขี้โมโหนะมันไม่ใช่โมโหลอยๆหรอกส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันไปกระทบตัวมาตรฐานของเราตัวความยึดของเราหรือเซลล์ของเราก็รู้ทันมันก็เนื่องมาจากกิเลสอีกชั้นหนึ่งเหมือนกันนะคะลองไปสังเกตดูนะจริงมันก็ดีขึ้นตั้งเยอะแล้วนะแล้วก็อย่าลืมถ้าฟุ้งซ่านมีสองตัวบริกรรมกับลูกกายนะมันมีทางแก้สองตัวก็ไปเอาที่ถนัด
กราบคุณแม่เจ้าค่ะคือ สงสัยเกี่ยวกับเรื่องกันที่คุณแม่พูดเรื่องจิตตั้งมั่นจิตถึงฐานเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ฟังจากพระอาจารย์กฤษท่านบอกว่าอย่างในขณะที่เราบริกรรมพุทโธไปถ้าหรือว่ามีทำในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพอจิตหลงไปพอในขณะที่เรารู้ว่าเราหลงนั่นคือจิตตั้งมั่นท่านนี้อยากให้คุณแม่อธิบายเชื่อมโยงที่คุณแม่บอกว่าจิตตั้งมั่นหรือจิตถึงฐานเนี่ยจิตถึงฐานเนี่ยจิตจะเป็นอิสระจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยเข้าใจตรงเนี้ยค่ะ
ตั้งมั่นถึงฐานเนี่ยจิตเป็นอิสระจากอารมณ์อย่างสมมติว่าเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างใช่ไหมคะพอเรารู้ทันจิตเนี่ยขณะที่รู้ทันเนี่ยมันเหมือนจิตเนี่ยตื่นขึ้นมามีสติขึ้นมาขณะที่มีสติเนี่ยจิตเนี่ยมีสมาธิเป็นคณิกสมาธิตอนนั้นเนี่ยไม่ได้โดนอารมณ์ย้อมแต่ว่าตัวเนี้ยเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็ดับนะตัวจิตทั้งมันเนี่ยเราไม่ต้องไปรักษาไว้เราทำเหตุไปทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตรู้ลงปัจจุบันเมื่อไหร่จิตจะตั้งมั่นเองนะคือรู้ลงปัจจุบันแล้วจิตหลุดจากอารมณ์นั่นน่ะนะมันจะตั้งมั่นหนึ่งขณะแล้วตัวนี้เองก็ดับไปก็เริ่มเคลื่อนเริ่มทำงานใหม่ตามรู้ใหม่สะสมไปเรื่อยๆนะคะจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันเกิดทีละแวบทีละแวบแต่ถ้าเกิดบ่อยมันจะกลายเป็นภาพรวมว่าจิตเราเนี่ยมีความตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวแต่ตัวนี้เนี่ยยังไงก็อยู่ไม่ยังไงมันก็ไม่เที่ยงยังไงมันก็เกิดดับเกิดดับยกเว้นคนที่ทำฌานมานะคะถ้าทำฌานมาคือที่เข้าอัปปนาเนี่ยก็ตั้งมั่นอยู่ได้7วันแต่ว่ามันก็ต้องเสื่อมเหมือนกันงั้นเราไม่ต้องห่วงเรื่องจิตตั้งมั่นเราทำเหตุไปทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตไปรู้ทันจิตในระหว่างวันไปจิตจะตั้งมั่นเป็นระยะเอง
ค
่ะก็หมดเวลาแล้วก็คือพวกเราถ้ามีปัญหาอะไรนะคะก็ถามเดี๋ยวเย็นนี้ก็มีผู้ช่วยสอนใช่ไหมคะก็ถามไปผู้ช่วยสอนไหนที่ท่านตอบไม่ได้เดี๋ยวท่านก็ถามครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่อีกทีหนึ่งก็ค่อยคุยกันมีปัญหาอะไรเนี่ยในกลุ่มย่อยเนี่ยให้ถามปัญหาตัวเองนะมันจะได้เคลียร์ได้ชัดเจนไปผู้ช่วยสอนเขาก็จะช่วยไกด์ช่วยอะไรได้นะคะพวกเรามาพอนานะไม่ต้องอายไม่ต้องอะไรคุยกันแบบเหมือนเพื่อนนะค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปอย่างแม่เองเนี่ยแม่ก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่แม่ก็ถือว่าฟังมานานนะคะภาวนามานานอันไหนที่เป็นประสบการณ์ไหนที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็บอกพวกเราเหมือนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงพวกเรานะคะมีปัญหาอะไรก็ถามได้มีปัญหาอะไรตอบไม่ได้แม่ก็ไปถามหลวงพ่อให้แล้วก็ค่อยมาตอบใหม่แต่ว่าถ้าหลวงพ่อมีเวลาหลวงพ่ออาจจะแจงให้ในตอนเทศแต่ถ้าไม่มีเวลามันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเข้าไปศึกษาเอาเพิ่มเติมได้ที่อื่นนะคะก็3วันนี้นะคะให้ตั้งใจดูของเราไปเรื่อยๆดูรู้ลงปัจจุบันทำกรรมฐานไปความรู้ความเข้าใจของเราเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจากการเห็นของจริงนะอ่านหนังสือหรือฟังเนี่ยนะยังไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้ต้องเห็นธรรมะของเราจริงๆเห็นสภาวะจริงๆของเรานะคะให้ตั้งใจภาคเพียรกันทำกันไปนะเพื่อประโยชน์ของพวกเราเองทุกคนนะคะก็จบครั้งนี้ก็คือถ้าหากว่าใครมีปัญหาอะไรปกติแล้วเวลาหลวงพ่อสอนเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะแม่จะสอนช่วงหลังจากที่หลวงพ่อสอนแล้วแต่วันหนึ่งรับได้แค่9คนก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรมากๆก็มาจับคิวแล้วมาคุยกันได้นะคะก็ได้ตลอดถ้าหากว่าแม่ไม่ได้ป่วยนะคะก็ไม่มีอะไรปิดท้ายแม่ก็ให้พรพวกเราก็แล้วกันค่ะบุญใดที่แม่ทำแล้วทั้งหมดทั้งปวงในสังสารวัฏนี้ขอให้ทุกคนในที่นี้ได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการภาคเพียรภาวนาให้รู้ธรรมเห็นธรรมกันโดยเร็วมีความสุขความเจริญทุกคนนะคะอนุโมทนากับทุกคนด้วย